CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 για απόψε Τετάρτη 16 του Φλεβάρη του 2022. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με νεφελώδης καιρό, και η ένταση του ανέμου έχει σηκώσει λίγο κάτι ψέματα στα 5 μποφόρ. Είναι μέτριος ο άνεμος από το νότο. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο, στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με βροχή. Βροχή από αργά απόψε έως αργά αύριο το βράδυ και μετά από εκεί θα μεταλλαχθεί. Βέβαια και εκεί πέρα υπάρχουν μεταλλάξεις σε χιόνι και συσσόρευση μέχρι που να λιώσει την Παρασκευή το πρωί. Αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει στους 7 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0 με αρκετή βροχή. Θα ρίξει πάρα πολύ βροχή αύριο. Θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους και από μεθαύριο και έπειτα, εφόσον θα μεταλλαχθεί σε παγωμένη βροχή, μετά από εκεί θα πάει σε χιόνι. Την Παρασκευή θα έχουμε χιόνι και μετά από εκεί θα λιώσει. Θα έχουμε ένα κοκτέιλ από τα πάντα, από βροχή, από ψηλό βροχό, από χιονόνερο, μετά από εκεί χιόνι και μετά από εκεί θα λιώσει και θα έχουμε ένα, πως λέγεται αυτό το σλάς, θα έχουμε μια παγωμένη λάσπη στους δρόμους. Αυτό θα μας μείνει το Σαββατοκύριακο, διότι έρχεται ένα επιβλητικό σύστημα από την Κεντρική Αμερική και στοχεύει, τι άλλο, το Κεμπέκ, όπως πάντοτε. Και αυτό τώρα το σύστημα που έρχεται από την Κεντρική Αμερική θα μας ξεφορτώσει όλο το νερό στο κεφάλι μας, όπως κάνει συνήθως. Άλλες φορές από το Κολοράντο έρχεται, τώρα έρχεται από την Κεντρική Αμερική, εντάξει, και στοχεύει το Κεμπέκ. Τώρα γιατί το Κεμπέκ, το έχουμε ξαναπεί αυτό, διότι υπάρχει ένα jet stream και αυτό το jet stream έρχεται πάνω από το Κεμπέκ, όπως και να το κάνουμε. Τώρα η πορεία αυτού του συστήματος είναι αβέβαιη ακόμα, αν θα έχουμε μεθαύριο χιόνι ή παγωμένη βροχή, αναλόγως που θα χτυπήσει. Αλλά μάλλον για λίγο χιόνι θα έχουμε, χιονονιφάδες. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ήμουν λίγο αδιάθετος τις τελευταίες ημέρες και γι' αυτό η φωνή μου είναι και λίγο έτσι μπουκωμένη και δεν είχα βγει στο ραδιόφωνο και χθες. Εντάξει, με έχετε βαρεθεί όπως και να το κάνω. Είμαι και ακόμα λίγο αδιάθετος, αλλά εντάξει, τα γεγονότα τρέχονται και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε καθόλου. Και έτσι σήμερα θα μιλήσουμε για λίγο κοινωτικά και αύριο επίσης. Απόψε θα έχουμε τον Γιώργο τον Πλέσσα σε λίγη ώρα να μας μιλήσει για και τη συμμετοχή του και την ένταξή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, τις εμπειρίες του, πώς τον υποδεχτήκανε και ποιες θα είναι, ποια θα είναι η συμμετοχή του. Θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Πλέσσας σε λίγο μετά τις ειδήσεις. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Σύρο να μας μιλήσει για για κάτι αιτήματα που έχει στείλει στο Διοικητικό Συμβούλιο να του απαντήσουν. Γίνονται ότι θα το απαντήσουν. Άδωνα. Σήμερα και αύριο θα έχουμε κοινοτικά. Και έτσι θα είναι ενδιαφέρον το πρόγραμμά μας όπως κάθε βράδυ. Άλλωστε εδώ στο Radio Soundfield 102,3 FM, όπως κάνουμε τα τελευταία πόσο 45-46 χρόνια με ελληνικές εκπομπές. Τι να πούμε, ότι συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ χθες, έτσι πληροφορήθηκα από καλούς φίλους και συνάδελφους, διότι έτσι το θέλει το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μποσάδες, γιατί μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχουν και τα αφεντικά, οι μποσάδες. No taping. Ναι, αυτοί. Μεταξύ άλλων, οι οποίοι έτσι θέλουν. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε δυστυχώς αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι πιο ανοιχτό στην παροικία. Θα μπορούσε. Δεν θέλει πολύ. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουν καθόλου, μα καθόλου, από δημόσιες σχέσεις. Και αυτό είναι το λυπερό. Είναι εντελώς άσχετοι, όχι μόνο άσχετοι, αλλά και άχρηστοι από δημόσιες σχέσεις. Δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν από δημόσιες σχέσεις, και αυτό έχει δημιουργήσει, ας το πούμε, μια παρεξήγηση με όλα τα μέσα ενημέρωσης, με όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης της παροικίας μας. Θα σας πω κάτι. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα με την κρίση που περνάμε 2 χρόνια τώρα, αν έχετε προσέξει, και εγώ ο ίδιος, όλα τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καταφερθεί εναντίον του λογκό. Επαναλαμβάνω, και εγώ ο ίδιος. Όχι που συμφωνώ ή διαφωνώ, άσχετα αυτό, αλλά αν προσέξετε καλά, κατά τη διάρκεια της κρίσης, όχι τώρα προς το τέλος, τώρα που πιάνει δουρά, που έχουμε τώρα μια, ας το πούμε, μια πιο ελευθερία λόγου, κατά τη διάρκεια της κρίσης, που ήταν πριν ένα μήνα και πιο μετά, από την αρχή μέχρι και πριν ένα μήνα. Αν είχατε προσέξει, κανένα μέσω ενημέρωσης, εντάξει, όχι τα μικρά της κολοπετινίτσας τώρα, εντάξει, μιλάμε τα μέσα ενημέρωσης που έχουν άδειες από το CRTC, που είναι δηλωμένα στο Library of Canada με ISSN number και τα λοιπά, όπως η εφημερίδα μου και τα λοιπά, και άλλες εφημερίδες, και μεγάλες και μικρές, κανένα δεν είχε στραφεί εναντίον της κυβέρνησης του κυρίου Λεγκό. Κάπου υπήρχαν κάτι μέσα, μικροσχόλια που ενδεχομένως ενδεχομένως να έλεγαν την άποψή τους, αν ήταν έτσι καλύτερα ή αλλιώς, αλλά κανένα μα κανένα δεν στράφηκε εναντίον της κυβέρνησης. Αυτό σας λέει τίποτα? Να σας το εξηγήσω εγώ αυτό. Η κυβέρνηση του Λεγκού έχει πάρα πολλούς καλούς δημοσιοσχεσίτες που ξέρουν από δημόσιες σχέσεις και ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τα μέσα ενημέρωσης και ξέρει πώς να προλαβαίνει και καταστάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν στράφηκε η κυβέρνηση Λεγκού ενάντιαν ενός μέσου ενημέρωσης ή πολλών μέσων ενημέρωσης και μετά από εκεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία δεν συμφέρει κανένα, ούτε την κυβέρνηση αλλά ούτε και το μέσο ενημέρωσης. Υπήρξε μια εξαίρεση στο Quebec, το Shua FM, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, το 98,1. Αλλά πριν φτάσουν σε αυτό το σημείο να το αποβάλουν, πριν φτάσουν εκεί πέρα, υπήρχαν τεράστιες διαπραγματεύσεις. Όταν λέω τεράστιες, δηλαδή μόνο τελευταία, δηλαδή μόνο και δεν πάει τίποτα, τότε μόνο το αποβάλανε, μόνο τότε. Αλλά υπήρχαν τεράστιες διαπραγματεύσεις με αυτό το ασυμβίβαστο, ας το πούμε, μέσο. Και, αλλά στο τέλος συμβιβάστηκε και αυτό. Μόνο σας πω ότι ο τρόπος που λειτουργεί το τμήμα διχαστικών σχέσεων, γιατί κάθε άλλο παραδημοσίων σχέσεων είναι στην κοινότητα, βλάπτει αφάνταστα τον οργανισμό. Ο υπεύθυνος, ή μάλλον θα πω ο ανεύθυνος που διαχειρίζεται το γραφείο αυτό, έχει θάψει την κοινότητα, έχει ανοίξει το λάκκο της κοινότητας και είναι ο τρόπος του αιτία. Ο τρόπος που θα έπρεπε, αν ήταν όντως, αν ήξερε όντως αυτός ο άχρηστος που είναι στο γραφείο αυτό, αν ήξερε από δημόσιες σχέσεις, το πρώτο που θα έκανε είναι να καλέσει όλα τα μέσα ενημέρωσης και να ανοίξει μια συζήτηση μεταξύ μας, δηλαδή, και να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Όχι να παίζει το τσαμπουκαλίκι, ή όταν δει τους συμβούλους που ούτε και αυτοί γνωρίζουν από δημόσιες σχέσεις, να τους συμβουλέψει ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να προσεγγίσει τα μέσα ενημέρωση, ότι δεν συμφέρει την κοινότητα να ανοίξει μέτωπα με μέσα ενημέρωσης, ή ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να πει shut up στην Σουλοτελίδη, αυτό που έγινε χθες. Γιατί τώρα, νομίζει τώρα ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν πει στη Σουλοτελίδη να βγάλει το σκασμό ότι το Σάββατο δεν θα τα ακούσει, ότι δεν θα τα ακούσει τριπλά και τετραπλούμ και πενταπλούμ και εξαπλούμ και εφταπλούμ και δεκαπλούμ, για να μην πω παραπάνω. Λοιπόν, αυτό που έκανε χθες ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, να πει στη Σούλα Τελγή του CFMB να σκάσει, δεν είμαι σίγουρος αν όντως ήταν τρόπος ή αν περιμένει τώρα η Σούλα να το βουλώσει το Σάββατο. Εγώ περιμένω να τα ακούσει εξαπλούμ το Σάββατο. Γι' αυτό σας λέω ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν από δημόσιες σχέσεις, είναι άχρηστοι. είναι εντελώς άχρηστη. Μετά από εκεί μαθαίνω ότι χθες στο Συμβούλιο αυτή η Εμμανουέλα, πώς λέγεται, έκανε εισήγηση να κλείσουν πάλι, λέει, οι πόρτες στα μέσα ενημέρωσης. Και τώρα, πες που το κάνει αυτό, πες που το ψηφίσουν. Στο χέρι τους είναι να το ψηφίσουν, να την ακούσουν. Τι θέλουν να πετύχουν. Δηλαδή, αν κλείσουν τις πόρτες πάλι στα μέσα ενημέρωσης, έχει την εντύπωση η Εμμανουέλα και η κάθε Εμμανουέλα ότι δεν θα ακούνε πλέον άλλο κριτική. Μάλλον θα είναι χειρότερο ακόμα. Γιατί τα μέσα ενημέρωσης μετά από εκεί θα δοθεί η εντύπωση ότι κάτι κρύβουνε. Γι' αυτό σας λέω ότι αφού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ένα σοβαρό πρόβλημα με δημόσιες σχέσεις, δεν γνωρίζει από δημόσιες σχέσεις, δεν γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει τα μέσα ενημέρωσης, έχει μπει τώρα σε μια άμυνα, έχει μπει σε ένα πόλεμο με τα μέσα ενημέρωσης και νομίζει τώρα ότι αν μπει σε ένα πόλεμο με μέσα ενημέρωσης ότι θα τον κερδίσει τον πόλεμο. Δυστυχώς δεν είναι έτσι, δεν δουλεύει έτσι, δεν έχει ποτέ δουλέψει έτσι. Άκουσα επίσης ότι η κυρία αυτή, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς πώς το έχει μέσα, αυτή που έλεγε no taping, απέτησε από εμένα να τη στείλω ένα γράμμα και να της πω ότι άλλαξα γνώμη, ότι άλλαξα γνώμη και θέλω να συνεργάζομαι με την κοινότητα. Καλά, ποιος της είπε ότι εγώ θέλω να συνεργάζομαι με δάφτους? Ποιος το είπε αυτό? Είπα εγώ τέτοια πράγμα? Δηλαδή περιμένει ένα λόγο γράμμα, σοβαρά μιλάει? Μα σοβαρά μιλάς με? Άντε. Λοιπόν, ας μην περιμένει γράμμα από μένα αυτή, εντάξει. Απλά, αν θέλει να παίξει τα μποσιλίκια της, θα τα παίξει αλλού, όχι σε μένα. Ούτε σε μένα, ούτε και στους συνάδελφους. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα χάσει. Αυτό το μποσιλίκι θα το παίξει στα κατοικίδια της, στο σκύλο της και στη γάτα της. Όχι σε μένα. Ένα το κρατούμενο. Απλά, όπως είπαμε, αν παίζει τα αφεντικό αυτή και περιμένει τώρα από εμάς τα μέσα ενημέρωσης να τις κάνουμε μετάνοιες, θα περιμένει πολύ καιρό αυτές τις μετάνοιες. Ο τρόπος που έχουν χαράξει αυτά τα άχρηστα σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πολύ λάθος. Διότι δεν ξέρουν από δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή τώρα ποια είναι... Who do you think you are? Ποια νομίζει ότι αυτή είναι να απαιτεί από το κάθε μέσο ενημέρωση από μένα να τη στείλουμε γράμμα, να της πούμε και συγγνώμη? Ποια νομίζει που είναι αυτή? Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, αντί να προσλαμβάνουν διευθυντάδες με 100 και 150.000 δολάρια να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους χθες και να μην παρουσιάζουν στις γενικές συνελεύσεις, τι γιόρταζε ο άνθρωπος χθες? Τα Sweet 16. Να προσλάβουν έναν άνθρωπο που ξέρει από δημόσιες σχέσεις και από επικοινωνίες, να τους δείξει 10 πράγματα πώς να επικοινωνούν με τον κόσμο, πώς να επικοινωνούν με τα μέσα ενημέρωσης, γιατί έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα επικοινωνίας που θα μπορούσε αυτό να λυθεί σε μισή μέρα. Διότι ενδεχομένως είναι μια παρεξήγηση αυτό. Και η στάση τους αυτή που να κρατάνε έτσι το μποσιλίκι και να κάνουν το τζαμπουκαλίκι δεν βοηθάει σε τίποτα. Δεν βοηθάει. Το μικρόφωνο και την πένα την έχουμε εμείς, δεν την έχουν αυτοί. Αυτή τη σκούπιδο φυλάδα που εκδίδουν δεν την παίρνει κανένα, δεν την διαβάζει κανένας. Είναι άχυρο είναι. Και έτσι μην νομίζουν ότι έχουν λόγο στην παροικία. Ένα τίποτα είναι και από το τίποτα ακόμα πιο τίποτα. Απλώς επαναλαμβάνω. ότι έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας αυτά τα άχρηστα και αυτό δεν οδηγεί, δεν βοηθάει στην κοινότητα. Όταν έχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης να μην μπορούν να πούνε ένα καλό λόγο για αυτούς και θέλουν και να τους κλείσουν τις πόρτες ύστερα από εισήγηση της Εμμανουέλας, τι εικόνα προβάλλουν προς τα έξω. Εγώ προσωπικά θέλω να πω κάτι, ένα καλό λόγο για την κοινότητα. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Να πω τι. Τι να πω. Δεν με αφήνω να πάω να δω τι γίνεται. Γιατί ζητάνε να τους πω και συγγνώμη κιόλας. Το καταλαβαίνετε. Θέλω να πω ένα καλό λόγο. Δεν ξέρω τι να. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Να πω κάτι που δεν ξέρω. Το μόνο αυτό που ακούω από αυτά που ακούω είναι όλα αρνητικά είναι. Και αυτό το δημιουργούν οι ίδιοι. Οι ίδιοι δηλαδή αναγκάζουν τα μέσα ενημέρωσης να μην μπορούν να πούνε ένα καλό λόγο για την κοινότητα. Είναι απίστευτο ότι οι ίδιοι τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή η τριάδα, η τετράδα πως τους λένε εκεί πέρα, αυτοί οι μποσάδες, αυτοί οι ίδιοι σαμποτάρουν τον ίδιο τον οργανισμό. Οι ίδιοι σαμποτάρουν τον ίδιο τον οργανισμό και δεν αφήνουν τα μέσα ενημέρωσης ή δίνουν αφορμή στα μέσα ενημέρωσης να μην μπορούν να πούνε ένα καλό λόγο για την κοινότητα. Και αυτό επηρεάζει και τα σχολεία. Επηρεάζει και τα σχολεία και τις παρεμφερείς δραστηριότητες. Τι δεν καταλαβαίνω ότι το τμήμα διχαστικών σχέσεων που έχουν εκεί δεν γνωρίζει από δημόσιες σχέσεις και έχει χαντακώσει την κοινότητα. Τι δεν καταλαβαίνω, τι! Πάμε σε ένα τραγούδι, στις ειδήσεις και μετά βγάζουμε την πλάσα.
Κατέβεις προς τη γη, θέλω να έρθεις να μιλήσουμε μαζί. Περιμένω να μου δώσεις συμβουλή πώς να γιάνω μια καρδιά που αιμορραγεί. Άγγελέ μου, για γιατρευτή πληγή από θαύμα είναι ακόμα ζωντανή, έχει τραύμα βαθύ και λεπίδα η κόφτερη δηλητήριο. Είχε καιρό γιατρέψε την να μπορείς με ένα δάκρυ απ' τα βάθη της ψυχής. Κι αν τη σώσεις θα σου τάξω προσευχή στο Θεό μου να σου δώσει την ευχή για να γίνεις τον αγγέλο χρόνο στο παράδεισο να βρει. Λάτρεψε την αν μπορείς με ένα δάκρυ απ' τα βάθη της ψυχής. Κι αν τη σώσεις, θα σου τάξω προσευχή στο Θεό μου να σου δώσει την ευχή για να γίνεις των αγγέλων διοικητής και να θρονώ στον παράδεισο να βρεις.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Δεκτή εισήγηση των ειδικών, η οποία προβλέπει να αυξηθεί το ποσοστό πληρότητας στα γήπεδα στο 50%, να καταργηθεί η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους, να επιτραπούν στην εστίαση και την ψυχαγωγία και οι όρθιοι, σχολικές εκδρομές από την 1η Μαρτίου. Τέλος, η Επιτροπή εισηγήθηκε αρνητικά για τις παρελάσεις και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Από το προσεχές Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου, τίθεται σε εφαρμογή οι νέες αποφάσεις. Η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαμφισβήτητη, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Όσλο με την Νορβηγίδα ομόλογό του, και ενώ η επιθετική ρητορική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας κλιμακώνεται. Οι δηλώσεις Δένδια έρχονται ως απάντηση στις νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος σήμερα είπε ότι το θέμα της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου είναι υποσυζήτηση και ότι η Άγκυρα δεν θα μείνει σιωπηλή για το θέμα της μη αποστρατικοποίησής τους. Συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από το μέτωπο της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, με τη Μόσχα να ανακοινώσει ότι αποσύρει στρατεύματα από τις περιοχές που έχουν ολοκληρωθεί στρατιωτικές ασκήσεις και τη Δύση να το αμφισβητεί, επιμένοντας ότι οι εικόνες από το πεδίο δεν δίνουν την εντύπωση αποκλιμάκωσης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σόλτς, αναμένεται να έχουν γύρω στις 9.30 ώρα Ελλάδος τηλεφωνική συνδιάλεξη, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, καθώς οι εντάσεις γύρω από την Ουκρανία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν αύριο το μεσημέρι για να συζητήσουν το ζήτημα, ενώ το θέμα είναι στο επίκεντρο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που συνεδριάζει σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στο Βελιγράδι μεταβαίνει απόψε ο Πρωθυπουργός, πρώτο σταθμό της περιοδίας στους ευρωπαϊκές χώρες. Θα ακολουθήσουν επαφές σε Βρυξέλλες και Μόναχο για μεταναστευτικό, ενεργειακή συνεργασία και ασφάλεια. Σε νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι προγραμματίζουν και συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 2 το μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αναμόρφωση του ΕΦΚΑ που συζητείται στη Βουλή, καθώς υποστηρίζουν ότι προωθεί την ιδιωτικοποίηση του φορέα. Υπέρ του νομοσχεδίου έχουν ταχθεί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά την απόσυρσή του. Το ενδεχόμενο χορήγηση εφάπαξ επιδόματος στους οικονομικά ασθενέστερους πριν από το Πάσχα εξετάζει η κυβέρνηση σε συνάρτηση με την εξέλιξη του πληθωρισμού και των εσόδων του προϋπολογισμού, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Είναι επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του να μην στηρίξει το εισόδημα του μισθωτού του εργαζόμενου του μικρομεσαίου επαγγελματία, σχολίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, που περιόδευσε στην αγορά της Νέας Ιωνίας. Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνηση επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς, παρότι έδωσε 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο και χθες ψήφισε 7 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Στον κόμβο του Αϊγιάννη στη Λιβαδιά συναντήθηκε με τους αγρότες ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Επεσήμανε την ανάγκη να περιοριστεί άμεσα το κόστος παραγωγής και να καταργηθεί ο ΦΠΑ σε είδη, σε εφόδια και σε μέσα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ επί δεκαετίες δεν είναι πια μαζί μας. Ο αγαπημένος συνάδελφος Γιώργος Νεαρούτσος έχασε τη μάχη με το θάνατο μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 8:30 ακριβώς, με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαν στους 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, και θα έχουμε πάρα πολύ βροχή και αέρα απόψε το βράδυ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον σύμβουλο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, τον νέο σύμβουλο, τον κύριο Γιώργιο Πλέσα, που μόλις ορκίστηκε μαζί με τον κύριο Φουντά την περασμένη Κυριακή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Μόντρεαλ. Και τον καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα μας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο ακροατήριο. Χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε απόψε για την κοινότητά μας.
Βεβαίως, μια κοινότητα που κατά κοινή ομολογία είναι, λένε, παράδειγμα προς μίμηση, πιο πολύ όταν βλέπουν τα σχολεία μας και αυτήν την ας το πούμε, την επιβλητική δομή. Και τώρα είστε πλέον επίσημο στέλεχος αυτής της μεγάλης κοινότητας του εξωτερικού. Για πείτε μου την εμπειρία σας που ορκιστήκατε την περασμένη Κυριακή, τα συναισθήματά σας.
Ακούστε, όπως γνωρίζει η παροικία, υπήρξαν δύο άτομα που θέλησαν να παραιτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και όπως προβλέπει το καταστατικό του οργανισμού, ήταν η σειρά των επιλαχόντων και ορκιστήκαμε την Κυριακή και εγώ και ο κύριος Νικόλαος Φούντας ως τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είχαμε την τιμή και τη δόξα εχθές να συμμετέχουμε στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω Zoom πάντοτε, διότι από ό,τι γνωρίζετε δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα πάντα για να μπορούμε να γίνονται οι συγκεντρώσεις στην κοινότητα και το κάναμε μέσω διαδικτύου.
Αν και έχουν ανοίξει για συγκεντρώσεις μέχρι ένα μέγιστο 500 ατόμων, αλλά εντάξει, αφού έχει αυτή την, έτσι έχει συνηθίσει τώρα το Συμβούλιο να κάνει, είναι και αυτός ένας τρόπος. Εσείς πώς είδατε την εμπειρία σας στο πρώτο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο που συμμετέχετε, που από ό,τι άκουσα ήταν αρκετά υποσυνδιακό?
Ναι Δημήτρη, δυστυχώς εχθές ήταν αρκετά περιπετειώδης το πρώτο συμβούλιο της κοινότητας,
που συμμετείχατε
το πρώτο συμβούλιο
εσείς,
που εμείς παραβρεθήκαμε ως μέλη στην κοινότητα, ως σύμβουλοι μάλλον θα έπρεπε να πω. Ήταν μια ατμόσφαιρα αρκετά τεταμένη, μάλλον έως και ασφυκτική. Από ό,τι αναφέρθηκες και νωρίτερα στην αρχή του προγράμματος, μερικά ο πρόεδρος του Συμβουλίου με ύβρις αντιμετώπισε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης.
Την κυρία Τελίδη. Πες και τώρα, μην τρεπόμαστε,
ναι, την κυρία Τελίδη. Και ζήτησα αμέσως στον πρόεδρο του Συμβουλίου να ανακαλέσει, το οποίο δεν δέχτηκε να κάνει, και πρότεινα στον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ να φέρει την τάξη και να ζητήσει στον κύριο Μαρίνο να ανακαλέσει αυτό που είπε στην κυρία Τελίδη. Τελικά η συνεδρίαση έκλεισε, κανείς δεν ανακάλεσε και με αυτούς τους τρόπους διευθύνει ο κύριος Μαρίνος τα συμβούλια από ό,τι καταλαβαίνω της κοινότητας και βεβαίως με τη συμπαράσταση των υπολείπων συμβούλων.
Αυτό κύριε Πλέσα, έχω προσωπική εμπειρία με το συγκεκριμένο και με τους συγκεκριμένους και δεν με εκπλήσει καθόλου. Είμαι και εγώ παθών και από τους δύο που αναφέρεστε, που μούγκρισαν σαν μουλάρια να με βγάλουν έξω την κοινότητα. Έτσι ακριβώς, δηλαδή το βλέπω δηλαδή μπροστά μου τη συμπεριφορά του. Το βλέπω δηλαδή και δεν με εκπλήσει καθόλου. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έχουμε τέτοια άτομα που διοικούν ένα τέτοιο οργανισμό χωρίς τρόπους, χωρίς σεβασμό και χωρίς ήθος. Μιλάμε ασέβεια. Γενικά δηλαδή, δεν γνωρίζουν τα άτομα αυτά, δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες ή από βλαχιά, δεν μπορώ να καταλάβω και πώς το κάνουν αυτό. Επίτηδες δεν πιστεύω το κάνουν, δεν ξέρω. Μάλλον δεν γνωρίζουν.
Εγώ κύριε Παπαδόπουλε, ναι, θα σας πω ότι η αντιπολίτευση, τα τέσσερα μέλη της συνεργασίας κοινωνικής ανανέωσης, που τυχαίνει να είναι και η αντιπολίτευση στην κοινότητα, φιλοδοξούμε την ανοιχτή επικοινωνία με το Συμβούλιο και με τα μέλη του οργανισμού και συνεργασία. Αλλά από ό,τι αντιμετωπίσαμε χθες, με τον τρόπο που τα πράγματα λειτουργούν ή τα αντιμετωπίζουν μερικά στελέχη του εκτελεστικού, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε σαν οργανισμός να προωθήσουμε το έργο του ελληνισμού στο Μόντρεαλ. Διότι δυστυχώς κάπου υπάρχουν μερικά συμφέροντα, είτε είναι, δεν πιστεύω να είναι οικονομικά, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα για μερικούς συμβούλους, αλλά σίγουρα υπάρχουν συμφέροντα για τον τίτλο, για τη θέση, και όπως ανάφερα και σε άλλο ραδιοφωνικό πρόγραμμα, σκέφτονται, λέει, να ανακάνουν ανακαίνιση της μικρής βουλής των γραφείων της Grand Salle του Φουαγέ.
Αυτό είναι γνωστό, κύριε Πλάσα, ότι κάτι φέρανε μια αρχιτέκτονα εκεί πέρα.
Κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι αρχιτέκτον. Αρχιτέκτον είναι εκείνος που είναι στον οργανισμό των αρχιτεκτών του Quebec.
Okay.
Order des architectes du Quebec. Η κυρία δεν είναι μέλος.
Μια design έφεραν, τέλος πάντων, εντάξει.
Μια διακοσμήτρια ή μια αρχιτέκτον εσωτερικού χώρου.
Αυτό, ναι.
Για να τους δώσει κάποια γνώμη και κάποια σχέδια, την οποία εμείς θα την πληρώσουμε $55,000, χωρίς να γνωρίζουμε το κόστος, το τελικό κόστος των έργων και τι αυτό θα αποτελέσει για τα μέλη.
Κάτι θέλουν να φτιάξουν. Τι θέλουν να φτιάξουν.
Κοιτάξτε, σας είπα.
Όχι, συγκεκριμένα όμως. Τι θα κάνετε. Η μικρή βουλή τι πρόβλημα έχει.
Κοιτάξτε, η μικρή βουλή χρειάζεται ανακαίνιση, θέλουν να γίνει κάποιος μοντερνισμός στα ακίνητα της κοινότητας. Πρόσφατα ο γιατρός ο Τσούκας με τον κύριο Μούκα έφτιαξαν την οροφή του κοινοτικού κέντρου και, όπως είπε και ο κύριος πρόεδρος χαρακτηριστικά εχθές, ο Ταβάνης, ο Ταβάνης τρέχει και πρέπει να φτιαχτεί, φτιάχτηκε, και τώρα είναι καιρός να διακοσμήσουμε την αίθουσα για να μπορούμε να την νοικιάζουμε και να έχουμε κάποιο εισόδημα.
Καλά, ο Ταβάνης τρέχει ακόμα αφού τη φτιάξανε.
Δεν το γνωρίζω.
Ο Ταβάνης τρέχει ακόμα αφού το φτιάξανε.
Ο Ταβάνης, κύριε Παπαδόπουλε, δεν τρέχει, γιατί είχαμε τον γιατρό τον Τζούκα και τον κύριο Μούκα, οι οποίοι μέσω του εράνου που κάναν μπόρεσαν και πλήρωσαν και έγινε η οροφή της κοινότητας, και εδώ θέλω να τονίσω ότι έγινε με το 1/3 του κόστους. Είχαν πάρει κάποια προσφορά $400,000 και ο κύριος Μούκας μπόρεσε και έφτιαξε την οροφή με μόνο 180,000 και με καλύτερους με καλύτερα, τέλος πάντων, υλικά.
Διότι ο ίδιος είναι μηχανικός.
Ο ίδιος είναι μηχανικός, ναι. Τώρα, γιατί θέλουν να ανακαινήσουν τη μικρή βουλή, δεν φοβούνται ότι θα χάσουν τις αφράτες καρέκλες και ότι μπορεί να χάσουν και την κόλλα που έχουν αυτές οι καρέκλες που τους κρατάνε εκεί τόσα χρόνια.
Α, και θα βάλουν τα καινούρια κόλλα.
Δεν ξέρω αν θα βάλουν καινούρια κόλλα, πάντως η ψαρόκολλα που έχουν οι καρέκλες αυτή τη στιγμή τους έχει βοηθήσει αρκετά χρόνια.
Μάλιστα. Μέχρι και πριν 2 εβδομάδες δεν γνώριζε κανείς ούτε ο κύριος Κανελάκης για τις λεπτομέρειες για αυτήν την designer. Άρα τι πάει να πει αυτό, ότι μήπως δεν συζητήθηκε αυτό στο Διοικητικό Συμβουλίο? Αν δεν συζητήθηκε,
εδώ θα διαφωνήσω, διότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διάβασα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν γνωρίζω αν δόθηκαν όλες οι λεπτομέρειες για την εταιρεία αυτή και για τα έργα. Πάντως, εκείνο που γνωρίζω και είναι γραμμένο στα πρακτικά είναι ότι ψηφίστηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν δοθεί το συμβόλαιο στην εταιρεία αυτή. Τώρα, το θέμα που αντιμετωπίζουμε στον οργανισμό είναι ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου πρώτα ζητά την ψηφοφορία του θέματος και μετά λέει θα κάνουμε περίοδο ερωτήσεων. Πώς κάποιος μπορεί να ψηφίσει κάτι αν έχει ερωτήσεις? Καταλάβατε πώς θα περνάνε.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο.
Όχι ένα, πολλά προβλήματα υπάρχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Εσείς πώς πιστεύετε η δική σας συμμετοχή και μαζί με τον κύριο Φουντά και του Κανελάκη και του κύριου Χοντρονικόλα, πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να καλυτερεύσετε προς την δημοκρατικοποίηση του Συμβουλίου αυτού? Μπορείτε, υπάρχει περιθώριο, δυνατότητα να γίνει έστω και καλύτερο?
Ακούστε, εμείς θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, έτσι, να περιορίσουμε πρώτα τις οικονομικές δαπάνες και σπατάλες του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί γνωρίζουμε ότι η κοινότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται και τα τελευταία 15 χρόνια με οικονομικό έλλειμμα. Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός βάσει του καταστατικού πρέπει να έχει παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός. Αν δεν έχει παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός, το Συμβούλιο έχει δικαίωμα μόνο στα λειτουργικά έξοδα.
Το άρθρο 6,3, το οποίο το αναφέρει ο κύριος Σύρος σε κάτι ερωτήσεις που θα μας κάνει και αύριο.
Πώς πάρθηκε η απόφαση να δοθεί ένα συμβόλαιο αξίας 55.000 δολαρίων σε μία αρχιτέκτον εσωτερικού χώρου αυτός ο τίτλος γνωστός σαν διακοσμήτρια, τη στιγμή που ο οργανισμός και τα σχολεία, αν δεν ήταν για τον κύριο Τσούκα και τον κύριο Μούκα, θα είχαν καταρρεύσει. Αν δεν ήταν για την Ερανική Επιτροπή που μάζεψε τα χρήματα και με την καθοδήγηση του κυρίου Τσούκα, του γιατρού του Τσούκα, συγγνώμη.
Αλλά και των μέσων ενημέρωσης που δεν θέλουν.
Και του κυρίου Μούκα και τη βοήθεια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπόρεσαν και έκαναν κάποια αξιόλογα έργα στα σχολεία μας.
Ναι, όντως. Τα οποία θέλουν τώρα να γκρεμίσουν με την αρχιτέκτονα.
Ναι, επιτρέψτε μου μισό λεπτό να πω ότι όσο για την κυρία Εμμανουέλα που συνεχώς αναφέρεται στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχει προσβάλει και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στο παρελθόν, όπως το ανάφερε και εχθές, αναφέρθηκε εχθές και είπε ότι θα ήταν καλύτερα να μην συμμετέχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα συμβούλια.
Μάλιστα.
Και ποιος, κύριε Παπαδόπουλε, θα πληροφορεί τα μέλη, διότι από την πλευρά του Προέδρου δεν βλέπουμε καμία προσπάθεια πληροφόρησης των μελών. Τα μέλη πληροφορούνται αυτή τη στιγμή μέσω των δημοσιογράφων που μπορούν, αφού μπορούν ακόμα, και παραβρίσκονται στα συμβούλια.
Μήπως η κυρία Εμμανουέλα δεν θέλει τα μέσα ενημέρωσης να λένε ένα καλό λόγο για την κοινότητα και θέλει να τα έχει συνεχώς απέναντί της? Μήπως αυτό θέλει να πετύχει?
Δεν μπορώ να μιλήσω για την κυρία, τη συγκεκριμένη κυρία, δεν μπορώ να απαντήσω για εκείνη. Εκείνο που είναι σίγουρο ήταν ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν την κυρία Τελίδη εχθές είναι απαράδεκτος, είναι αγενής και θα πρέπει να ανακαλέσει ο κύριος Μαρίνος και τώρα θα χρειαστεί να ανακαλέσει δημόσια μέσω των...
Τι της είπε, να βγάλει το σκασμό, να σαράπ, τι της είπε?
Της είπε σαράψούλα.
Γιατί, δεν κατάλαβα, του επιτέθηκε.
Όχι, καθόλου.
Τότε γιατί της είπε να σε βγάλει το σκασμό?
Η κυρία Εμμανουέλα είχε πάρει το λόγο και μας εξηγούσε πολύ με μεγάλο πάθος για ποιο λόγο δεν θέλει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Για ποιο λόγο δεν τα θέλει?
Γιατί εστιάζεται, λέει, σε αυτά που θέλετε εσείς να ακούει ο κόσμος και όχι σε αυτά που συζητιούνται ή γίνονται πραγματικά στον οργανισμό.
Ωραία. Οι δημόσιες σχέσεις που είναι εκεί πέρα έχουν πει τίποτα που να εστιάζουμε? μας έχουν ποτέ συναντήσει να μας πούνε δημόσιες σχέσεις ότι αυτό και αυτό κάνουμε. Δεν φταίμε εμείς. Αν μας δίνουν μια εικόνα που δεν είναι αυτή, πρέπει να υπάρχει επικοινωνία στην κοινότητα, η οποία δεν υπάρχει. Δεν φαντάμε σε ενημέρωση. Θέλει το τμήμα διχαστικών σχέσεων εκεί πέρα που δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά του. Πες την Εμμανουέλα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Εμμανουέλα, αν θελήσει και αν ακούει αυτή τη στιγμή.
Σιγά μην ακούει αυτή.
Δεν ξέρω αν. Εγώ
δεν ξέρω αν ξέρει που υπάρχουν ελληνικά μέσα ενημέρωση αυτή.
Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω, κύριε Παπαδόπουλε, και το, θα σας το ξαναπώ, είναι ότι εμείς φιλοδοξούμε ανοιχτή επικοινωνία και με τα μέλη και με τους συμβούλους και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν και είμαστε μόνο 4 άτομα της αντιπολίτευσης στο Συμβούλιο, εμείς θέλουμε τη συνεργασία με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με εσάς βεβαίως, και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σφέρθηκαν στο παρελθόν.
Κύριε Πλιάστα, δεν είναι μόνο η συνεργασία των μέσων ενημέρωσης, αλλά είναι και τι μήνυμα το τμήμα διχαστικών, μάλλον δημοσίων σχέσεων, θέλει να προβάλλει προς τα έξω. Δεν είναι απλώς να λέτε, να περιμένουν να πούμε ένα καλό λόγο, δίχως να μας δείξουν τα καλά της κοινότητας. Δείξτε μας κάτι, να πούμε κάτι καλό. Δεν είναι μόνο η συνεργασία. Να μας δείξουν κάτι, ρε παιδί μου, να μας καλέσουν κάτι, όπως κάνει ο γιατρός ο Τσούκας, που μας καλεί και λέει: ελάτε στο σχολείο να σας δείξουμε τι φτιάξαμε. Και μετά από εκεί, τα μέσα ενημέρωσης, βάσει την εμπειρία που έχουν, μιλάνε θετικά. Δεν έχει κάνει το ίδιο αυτό το τμήμα διχαστικών σχέσεων που έχουν εκεί πέρα, αυτό το άχρηστο που έχουν εκεί πέρα.
Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ θα σας πω ότι η κοινότητα του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι τα σχολεία μας. Και όλοι όσοι είναι στο Συμβούλιο, τουλάχιστον οι 4 από τη δική μας ομάδα, θέλουμε να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε τα σχολεία μας. Γιατί τα σχολεία είναι το μέλλον του ελληνισμού.
Πώς θα το πετύχετε, κύριε Πλιάστα, αυτό, πώς?
Κοιτάξτε, με πάρα πολύ δουλειά, και με πάρα πολύ κόπο νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε, τουλάχιστον να διατηρήσουμε τα σχολεία, να διατηρήσουμε τον ελληνισμό στο Μόντρεαλ και να μπορούν τις επόμενες γενιάς τα παιδιά να μιλούν ελληνικά και να αποφυτούν από τα σχολεία μας.
Ωραία. Με μένα πώς θα το κάνετε αυτό? Εγώ θέλω να πω ένα καλό λόγο για την κοινότητα. Το θέλω, το επιθυμώ. Πώς θα μου επιτρέψετε
εσείς,
να πω ένα καλό λόγο? Δηλαδή θα με καλέσετε πουθενά να μου δείξετε
για
να πω?
Δεν μπορούμε, κύριε Παπαδόπουλε.
Τότε πώς θα γίνει?
Κύριε Παπαδόπουλε, δεν μπορούμε να σας καλέσουμε.
Τότε πώς θα γίνει?
Σας το είπε η κυρία Καρβελά. Σας είπε η κυρία αντιπρόεδρος, που τυχαίνει να είναι και εκτελεστική αντιπρόεδρος, ότι για να καλεστείτε και να συμμετέχετε στην κοινότητα πρέπει να στείλετε επιστολή.
Τι λες, ναι.
Ναι, και να ζητήσετε να σας ξαναβάλουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Πες της, θα έρθει ο γονατιστός με τα γόνατα κάτω, περπατώντας με τα γόνατα, θα τις κάνω και όσες μετάλλιες θέλει. Αυτό πες της.
Δεν νομίζω ότι θέλει να τις κάνετε μετάνοιες, αλλά εκείνη ισχυρίζεται ότι θέλει γραπτή επιστολή από το άτομό σας να κάνετε την αίτηση και να ζητήσετε να επιστρέψετε στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Καταρχάς, το Ράδιο Σαντερβίλ, κύριε Πλέσσα, δεν έχει ζητήσει ποτέ μα ποτέ ότι θέλει να αφαιρεθεί από το Media List. Αν το Ράδιο Σαντερβίλ έχει ζητήσει τέτοιο πράγμα, να σας το δείξει. Το περιμένω και εγώ να το δω.
Έχουν πολλά να μας προσκομίσουν και πολλά να μας δείξουν και έχουν ζητήσει και με εξώδικο κάποιους φακέλους και μάλιστα σήμερα λάβαμε απάντηση, λάβανε απάντηση
μας,
ο κύριος Πατρονικόλας και ο κύριος Κανελάκης στο εξώδικο αυτό και από ό,τι κατάλαβα οι απαντήσεις συνεχίζουν να είναι γενικότητες. Δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα. Συνεχίζει αυτό το, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αυτό το αλαλούμ. Ένα αλαλούμ τελείως.
Λυπάμαι. Λυπάμαι, διότι αφήνουν την εντύπωση ότι κάτι κρύβουν. αντί να υπάρχει μια συνεργασία, βλέπετε μέχρι και ο κύριος Τρουντό τώρα συνεργάζεται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Σινκ, με το NDP, συνεργάζονται. Οι ανθρώποι είναι έξυπνοι στην κυβέρνηση. Ένα παρόμοιο, αν μπορούσε να κάνει και η κοινότητα του Μόντρεαλ με αυτή την πεντάδα, θα ήταν προς όφελός τους, προς τιμή τους, αντί να κάθονται να βρίζουν
τους Βραζιλιάνους,
αντί να περιμένουν να τους στείλω εγώ γράμμα και τους πω και συγγνώμη κιόλας.
Κύριε Παπαδόπουλε, αν υπήρχε σωστή επικοινωνία, αν υπήρχε σωστή επικοινωνία και δεν υπήρχε ο εγωισμός μερικών ατόμων στο εκτελεστικό, η κοινότητα δεν θα συζητούσαμε τώρα για διοίκηση και αντιπολίτευση. Θα ήμασταν όλοι μια γροθιά για το καλό του οργανισμού.
Αυτό.
Και επιμένω και ξαναεπιμένω και λέω για την προώθηση των σχολείων μας. Γιατί μάλιστα, κύριε Παπαδόπουλε, τα σχολεία τα δικά μας είναι πρωτότυπο για όλα τα κράτη του κόσμου.
Δεν γίνεται μόνο αυτό, αλλά δεν γίνεται μόνο τα σχολεία. Υπάρχει και ένα πολιτιστικό, υπάρχουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν σημείο αναφοράς στην ελληνική παροικία. Ή στέγη ηλικιωμένων, να ήταν το σπίτι των ηλικιωμένων, θα μπορούσε αυτή η κοινότητα να ήταν το σημείο αναφοράς αυτής της παροικίας, αντί να είναι κάτι που το βρίζουν οι πάντες.
Δυστυχώς, κύριε Παπαδόπουλε, αυτή την άποψη τη δική σας τη μοιράζεται ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων στο Μόντρεαλ. Γι' αυτό δεν έχουμε και πλέον ενδιαφέρον μέλη, να γράφονται μέλη. Όλο και πιο λίγα μέλη γράφονται στον οργανισμό, όλο και πιο λίγα άτομα συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις. Και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι τα τέσσερα άτομα της συνεργασίας κοινοτικής ανανέωσης θα αλλάξουν την άποψη που έχουν οι Έλληνες προς τον οργανισμό και θα επιτρέψουμε ή μάλλον θα ενθαρρύνουμε τους Έλληνες να γυρίσουν στην κοινότητα και να συμμετέχουν στα κοινά.
Ωραία. Ήθελα να μου πείτε ένα τελευταίο θετικό σημείο, θετικό, από τη χθεσινή συνεδρίαση.
Το θετικό της χθεσινής συνεδρίασης είναι ότι δύο άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πολλή εργασία μπόρεσαν και έφεραν την ιστοσελίδα της κοινότητας στον 21ο αιώνα σε θέμα τεχνολογίας. Πλέον όλοι οι Έλληνες μπορούν να ανανεώνουν τη συνδρομή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας και μπορούν να γράφονται και μέλη μέσω της ιστοσελίδας. Ένα από τα άτομα, και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, που ενίσχυσε αυτή την προσπάθεια και δούλεψε πάρα πολύ, δυστυχώς παραιτήθηκε και είναι ο κύριος Δημήτριος Κατσαούνης. Και ζητώ συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το επίθετο.
Κύριος Κατσαούνης είναι όντως, ναι.
Ναι, ο κύριος Κατσαούνης έκανε μεγάλες προσπάθειες για να φέρει την κοινότητα και την τεχνολογία, την ιστοσελίδα της κοινότητας στον 21ο αιώνα για να μπορέσει να πλησιάσει την νεολαία και να τους δώσει την ευκαιρία να γραφτούν μέλη χωρίς να χρειάζονται να πηγαίνουν στις εκκλησίες, στα γραφεία της κοινότητας και όπου αλλού γινόσανται οι εγγραφές μελών. Αυτό είναι το θετικό, ότι όταν ένα συμβούλιο ή μερικά άτομα του συμβουλίου πεισμώσουν και βάλουν κάποιο στόχο μπορούν να τον καταφέρουν. Το θέμα είναι η συνεργασία, η επικοινωνία και η διαφάνεια, κύριε Παπαδόπουλε. Η διαφάνεια προς τα μέλη που τους ψήφισαν και τους έδωσαν τη θέση στην οποία βρίσκονται.
Όχι μόνο στα μέλη, αλλά και στην παροικία γενικότερα, διότι κοιτάξτε, οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν μόνο τα μέλη, εξυπηρετούν γενικά την ευρύτερη παροικία του Μόντρεαλ. Και η διαφάνεια καλό θα είναι να είναι παντού, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν τι γινόταν γενικά, τις εκκλησίες, με πιο πολύ αγάπη. Παρά να ακούω κάθε φορά που μοιράζω την εφημερίδα, κοινότητα. Αυτό πρέπει να αλλάξει, πιστεύω. Αν όμως αλλάξει και η νοοτροπία, αλλά και η ξενοκεφαλιά αυτής της τριάδας, της πεντάδας, εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, και πιστεύω να του συμβουλέψετε κι εσείς ότι ο τρόπος που μάλλον θα πρέπει να είναι κάπως καλύτερος, να είναι πιο διπλωματικός και πιο ανοιχτός στα μέσα ενημέρωσης, ώστε τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να προβάλλουν μια θετική εικόνα, να μπορούν να προβάλλουν μια θετική εικόνα στην παροικία, και όχι να λένε συνέχεια να παραπονιούνται, τέλος πάντων.
Έχετε απόλυτα δίκιο.
Εγώ να σας ευχαριστώ, κύριε Πλέσσα, αν έχετε να πείτε τίποτα άλλο.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το χρόνο. Mm-hmm. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ στο ακροατήριο και θα μιλήσουμε σύντομα.
Έγινε, γεια σας.
Γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Πλέσσας, που ορκίστηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μίσωνος Μόντρα. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε μαζί στις 9 η ώρα. Μια διακοπή 3 λεπτών, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30. Θα ακούσουμε τις ειδήσεις της Deutsche Welle στις 9 η ώρα και στις 9:10 τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μην το κουνήσεις. Σε 3 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Δεν βλέπουμε αποκλιμάκωση στην Ουκρανία, υποστηρίζουν ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χαλάρωση των μέτρων για την πανδημία, δρομολογεί από σήμερα η Γερμανία. Εξοδικαστικός συμβιβασμός αλλά και ερωτήματα για τον πρίγκιπα Άντριου σε υπόθεση κακοποίησης. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η Ρωσία επιμένει ότι μεγάλο μέρος των στρατευμάτων της έχει αποχωρήσει από τις περιοχές κοντά στα ουκρανικά σύνορα, καθώς έχει ολοκληρώσει τη συμμετοχή του σε στρατιωτικές ασκήσεις. Ωστόσο, η Δύση αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις τις επίσημες ανακοινώσεις. Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αποκλιμάκωση. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι η Ρωσία συνεχίζει να συγκεντρώνει στρατεύματα, δήλωσε το μεσημέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γκέρχαρντ Στόλτενμπεργκ. Προηγουμένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι η Αμερικανική πλευρά δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες περί αποχώρησης ρωσικών στρατευμάτων. Για ενίσχυση των στρατευμάτων κάνει λόγο και η Υπουργός Άμυνας του Καναδά, Ανίτα Ανάντ. Απάντηση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πέσκοφ, πριν από λίγο. Το ΝΑΤΟ δεν εκτιμά την κατάσταση με νυφαλιότητα, υποστηρίζει ο Ρώσος αξιωματούχος. Στο μέτωπο της πανδημίας, σταδιακή χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων, δρομολογεί από σήμερα η Γερμανία. Σε λίγη ώρα αρχίζει η συνάντηση του καγκελάριου Όλαφ Σόλτς με τους πρωθυπουργούς των ομόσπονδων κρατηδίων για το θέμα αυτό. Ένα προσχέδιο συμφωνίας έχει ήδη διαρρεύσει. Ενημέρωση από την Ειρήνη Αναστασοπούλου.
Τα μέτρα θα εφαρμοστούν κλίμακωτά. Σε μια πρώτη φάση έρονται όλοι οι περιορισμοί στις ιδιωτικές συναντήσεις εμβολιασμένων και αναρρωσάντων από τον ιό. Για μεγάλες συναθρήσεις σε κλειστό χώρο αυξάνεται από 4.000 σε 6.000 ο αριθμός των συμμετεχόντων. Αλλά η πραγματική ημέρα της ελευθερίας είναι 20 Μαρτίου, όπου καταργούνται οι πιο σοβαροί περιορισμοί στη γαστρονομία και στο λιανεμπόριο και η υποχρέωση των εργοδοτών για τηλεργασία του προσωπικού τους. Το μόνο που θα θυμίζει την ύπαρξη του κορονοϊού θα είναι οι μάσκες που θα παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο αριθμός των κρουσμάτων όμικρων, τον οποίο θα συνεχίσει να καταγράφει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Για πολυαναμενόμενα μέτρα, κάνει λόγο ο Πέτερ Άντριαν, πρόεδρος της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, μιλώντας σε γερμανική εφημερίδα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον προσδοκιών για καλύτερη ημέρες, το Υπουργείο Υγείας υπό τον Καρλ Λάουτερμπαχ απασφάλισε και επίσημα κατά του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο εν μια νυχτή μείωσε από 6 σε 3 μήνες την ισχύ του πιστοποιητικού ανάρρωσης. Θέλω να αποφασίζω εγώ για να μην φέρω τις πολιτικές ευθύνες για αποφάσεις άλλων, τόνισε ο Λάουτερμπαχ. Ειρήνη Αναστασοπούλου, Deutsche Welle.
Τις τελευταίες 24 ώρες το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ καταγράφει στη Γερμανία 219.972 νέα κρούσματα. Η θετική εξέλιξη, ο δείκτης θετικότητας μειώνεται για τέταρτη συνεχή ημέρα. Χαλάρωση των μέτρων θα αποτολμήσει από σήμερα και η Γαλλία. Νυχτερινά κλαμπ ανοίγουν και πάλι. Το φαγητό επιτρέπεται στους γαλλικούς σιδηροδρόμους. Επιστρέφει και η προσφυλή συνήθεια των Γάλλων να πίνουν όρθιοι τον καφέ τους στο μπαρ. Ο Υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν δηλώνει ότι στα μέσα Μαρτίου θα επανεξεταστεί η υποχρεωτική χρήση μάσκας, εάν το επιτρέψει η πορεία της πανδημίας. Αισιοδοξία για μια καλή τουριστική σεζόν το καλοκαίρι εκφράζει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Αλεξάνδρ Σάλενμπεργκ, σε σημερινή συνέντευξή του. Στη Μεγάλη Βρετανία, αίσιο τέλος φαίνεται ότι έχει δικαστική περιπέτεια του πρίγκιπα Άντριου, τον οποίο η Αμερικανίδα Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορούσε για κακοποίηση. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα για τον ίδιο, αλλά και σκιές για τον θεσμό της μοναρχίας. Περισσότερα από την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Ο πρίγκιπας Άντριου ακόμα και τώρα δεν αποδέχεται τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης της Βιρτζίνια Τζούφρεϊ. Η Τζούφρεϊ, από την άλλη, το μόνο που ήθελε όταν ξεκίνησε τη διαδικασία της καταγγελίας κατά του πρίγκιπα πριν από περίπου ένα χρόνο, ήταν να λάμψει η αλήθεια. Τελικά όμως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, αφού και οι δύο συμφώνησαν σε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό πολλών εκατομμυρίων λιρών και ουσιαστικά κλείνουν την υπόθεση. Όμως ενδιαφέρον τραβούν οι υπότιτλοι. Ποιο το μέλλον του Δούκα του Γιόρκ στο δημόσιο βίο? Ήδη η Βασίλισσα Ελισάβετ αποφάσισε τον Ιανουάριο να αφαιρέσει τους περισσότερους βασιλικούς και στρατιωτικούς του τίτλους, ενώ θα χάσει το δικαίωμα να ασχολείται με τους περίπου 200 φιλανθρωπικούς και άλλους οργανισμούς στους οποίους ήταν προστάτης. Την ίδια ώρα η εργατική βουλευτής Ρέιτσελ Μάσκελ, που εκπροσωπεί το Γιόρκ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ζητά τώρα από το πρίγκιπα Άντριου και Δούκο του Γιόρκ να αποποιηθεί το τίτλο του Δούκα ως ένδειξη σεβασμού στο λαό του Γιόρκ. Η βασιλική οικογένεια εμφανίζεται πάντως ανακουφισμένη, καθώς δεν θα ήθελε να εκκρεμεί δικαστήριο κατά τη διάρκεια των φετινών εορτασμών του Πλατινένιου Ιουβιλέου, στους οποίους δεν ξέρουμε καν αν θα παρευρεθεί ο πρίγκιπας Άντριου. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Αίσθηση στην Ευρώπη προκαλεί μια άλλη δικαστική απόφαση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα προσφυγές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας εναντίον του αποκαλούμενου μηχανισμού αιρεσιμότητας, που επιτρέπει την περικοπή κονδυλίων σε χώρες που δεν σέβονται τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου. Έντονες οι αντιδράσεις των δύο χωρών. Στην Πολωνία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μπίγνιου Ζόμπρο υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στραγγαλίζει την ελευθερία των κρατών μελών, ενώ η Ουγγρική κυβέρνηση λόγο για κατάχρηση εξουσίας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Η ενεργειακή τροφοδοσία στην Ευρώπη είναι εξασφαλισμένη για φέτος, ακόμη και χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο, δηλώνει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας απέρριψε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος που αποποινικοποιεί την ευθανασία. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας, Χερνάντες, ο οποίος καταζητείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατηγορείται για λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Και δημοσκόπηση εν ώψη εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο του Ζάρ τον Μάρτιο, οι σοσιαλδημοκράτες προηγούνται με διαφορά απέναντι στο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του σημερινού πρωθυπουργού Τομπίας Χάνς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Ξαφνική επίθεση γοητείας προς τις γειτονικές χώρες εξαπολύει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγί Περντογάν. Εξαίρεση η Ελλάδα. Ένα σχόλιο από τον Ρόναλτ Μαϊνάρντους.
Τα λόγια του παρελθόντος δεν έχουν πλέον καμία σημασία. Ένας εκτεταμένος αναπροσανατολισμός λαμβάνει χώρα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Οι δηλωμένοι εχθροί του χθες γίνονται εταίροι, οι αντίπαλοι σύμμαχοι. Στην αρχή της εβδομάδας, ο πρόεδρος Ερντογάν επισκέφτηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τον επόμενο μήνα, ο Ισραηλινός πρόεδρος αναμένεται για επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα. Επίσης, συνεχίζεται η προσέγγιση με την Αρμενία. Και τέλος, η Άγκυρα φαίνεται αποφασισμένη να ανοίξει ένα νέο διπλωματικό κεφάλαιο σε σχέση με την Αίγυπτο του πρόεδρου Ελσίση, ο οποίος μέχρι πρόσφατα αποτελούσε στόχο σφοδρών επιθέσεων στον καθοδηγούμενο τουρκικό κήπο. Όλα δείχνουν ότι ο Ερντογάν θέλει να βγει από την διπλωματική απομόνωση στην οποία οι πολιτικές του έχουν οδηγήσει την χώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι προφανές ότι οι θύνοντες στην Άγκυρα συνειδητοποιούν ότι δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας να δημιουργεί προβλήματα σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Προκαλεί εντύπωση ότι η Ελλάδα, για να μην αναφέρουμε την Κύπρο, δεν έχει θέση στην πολυζητημένη επίθεση γοητείας του κύριου Ερντογάν. Ακριβώς το αντίθετο θα μπορούσε να πει κανείς. Τους τελευταίους μήνες οι εχθρικές ενέργειες έχουν αυξηθεί. Δύσκολα περνάει μια μέρα χωρίς αναφορές για τουρκικές προκλήσεις στον ελληνικό τύπο. Συνήθως πρόκειται για παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά ή drones πάνω από το Αιγαίο. Νέα οργή προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφερόμενος στην αποστρατιοκοποίηση των ελληνικών νησιών αμφισβήτησε την εδαφική κυριαρχία. Στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες οι αναθεωρητικές παρατηρήσεις της Άγκυρας απορρίφθηκαν αμέσως. Ως εκ τούτου η πολιτική κλιμάκωση της Τουρκίας μπορεί να χαρακτηριστεί διπλωματικό αυτογκολ. Για τους λόγους μόνο εικασίες μπορεί να κάνει κανείς. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο κ. Ερντογάν θέλει να αποσπάσει την προσοχή από την οικονομική κρίση στην οποία βυθίζεται η χώρα. Ωστόσο, ο κύριος λόγος βρίσκεται αλλού και σχετίζεται με την μακροπρόθεσμη στρατηγική της Άγκυρας έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, για την οποία υπάρχει σπάνια συνένεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της Τουρκίας. Στην Κύπρο, το σχέδιο σε μεγάλο βαθμό έχει εφαρμοστεί. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο παραμένει ο επόμενος στόχος. Ονάτ Μανάρος για τη Deutsche Welle.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Περνάνε οι νύχτες με ίδια φορτία. Σκοτάδι στο νου και στο αίσθημα σκονή. Για μένα κανείς σε κανένα βαγόνι. Για μένα κανείς σε κανένα βαγόνι. Είμαι μυστήριο τρένο. Δεν θέλω να έχω επιβάτη. Ό,τι έχω αγαπημένο αποδεικνύει τα πάθη. Είμαι μυστήριο τρένο. Μας αγαπάω στο τέρμα. Κι αν στον κρεμό σου πηγαίνω, τότε ας πεθάνω για σένα. Τότε ας πεθάνω. Να θέλω το άπιαστο πάλι. Πονάει που δεν έχω καρδιά απατσάλι. Από όμορφα χείλη πονάει το ψέμα. Γι' αυτό φίλησέ με και μην πεις κανένα. Γι' αυτό φίλησέ με και μην πεις κανένα. Είμαι μυστήριο τρένο. Δεν θέλω να έχω επιβάτη. Ό,τι έχω αγαπημένο αποδεικνύει τα πάθη. Είμαι μυστήριο τρένο. Μας αγαπάω στο τέρμα. Κι αν στον κρεμό σου πηγαίνω, τότε ας πεθάνω για σένα. Κι ας μου πουλούσες φτερά. Δεν είσαι άγγελος, δεν με προσέχεις καλά. Είμαι μυστήριο τρένο. Δεν θέλω να έχω επιβάτη. Ό,τι έχω αγαπημένο
αποδεικνύει τα πάθη. Είμαι μυστήριο τρένο, μας αγαπάω στο τέρμα. Κι αν στο κρεμό σου πηγαίνω, τότε ας πεθάνω.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας με Frontex για το μεταναστευτικό. Έκτακτη στήριξη της Frontex για ελέγχους στα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας και πτήσεις επιστροφών. Επιμονή στη διπλωματική οδό προς επίλυση της ρωσο-ουκρανικής διένεξης από τους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ. Ζητούν αποκλιμάκωση της κατάστασης από τη Ρωσία. Στόχος της Ουάσιγκτον είναι να εμποδίσει την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, δηλώνει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αύριο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την κρίση, προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσε η Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Ντίνος Φινικαρίδης, σύνταξη Νίκος Παναγιωτίδης. Στη διπλωματική οδό επιμένουν οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ για την ρωσο-ουκρανική διένεξη και καλούν τη Ρωσία σε αποκλιμάκωση της κατάστασης. Σε κοινή δήλωση στο τέλος της πρώτης ημέρας του Συμβουλίου Άμυνας της Συμμαχίας, αναφέρουν ότι παραμένουν προσιλωμένοι στη διτή προσέγγιση έναντι της Ρωσίας με ισχυρή αποτροπή και άμυνα σε συνδυασμό με άνοιγμα στον διάλογο. Συγκεκριμένα, καλούν τη Μόσχα να αντιστρέψει αμέσως τη συσσόρευση στρατευμάτων και να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Ουκρανία σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Αναφέρουν ότι οι ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν σοβαρή απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια, επισημένοντας ότι για να διασφαλίσουν την άμυνα όλων των συμμάχων, αναπτύσσουν πρόσθετες χερσαίες δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας, καθώς και πρόσθετα θαλάσσια και εναέρια μέσα. Οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ επαναβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στην εδαφική ακυρεότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Επισημαίνουν παράλληλα ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του σχήματος της Νορμανδίας για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ. Τέλος, αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει ουσιαστικές προτάσεις στη Ρωσία για την ενίσχυση της ασφάλειας όλων των εθνών στην Ευρωατλαντική περιοχή και αναμένουν απάντηση. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αποσπάσει από τη Ρωσία την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, γι' αυτό και η αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην Ουκρανία ήταν υποφελής για την ίδια στο διάστημα όλων αυτών των ετών, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Πρόσθεσε πως η ενεργειακή συνεργασία της Ρωσίας με τις χώρες της Ευρώπης κάθισε σαν το κόκαλο στο λαιμό της Ουάσιγκτον, η οποία θέλει να εφαρπάξει μια ακόμα αγορά όπως αυτήν του φυσικού αερίου. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδαβλίζουν τις εντάσεις σχετικά με την Ουκρανία προκειμένου να εμποδίσουν την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Αύριο συνέρχονται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπάρετ Λέιτς, πρόκειται για μια άτυπη συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διάρκειας μίας ώρας, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη ρωσο-ουκρανική κρίση. Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών θα προηγηθεί της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κατά τις εργασίες της Συνόδου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα μιλήσει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα ειρήνη, ασφάλεια και διακυβέρνηση. Ενώ κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών της Συνόδου θα μιλήσει για το μεταναστευτικό. Θα έχει επίσης διμερείς επαφές με αρχηγούς κρατών ή μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα προσφύγει η Ουκρανία σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας Δημήτρο Κουλέμπα. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Ουκρανός Υπουργός είπε ότι η χώρα του θα προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας κατά των ενεργειών της Ρωσίας προς αναγνώριση των λεγόμενων δημοκρατιών στην Ανατολική Ουκρανία. Η Κυπριακή Δημοκρατία και η υπηρεσία Frontex της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για υλοποίηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου με κεντρικό άξονα τη μεταφορά από την Κύπρο μεταναστών υπηκόων τρίτων χωρών πίσω στις πατρίδες τους. Μιλώντας ύστερα από τη συμφωνία που επήλθε ύστερα από συνάντηση του με τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής δήλωσε πως η Frontex θα βοηθήσει στην αύξηση του επαναπατρισμού μεταναστών που είναι ο επίγονος στόχος, όπως καθορίστηκε στη σύσκεψη. Ο Υπουργός Εσωτερικών επισήμανε πως εντοπίστηκε η γενεσιουργός αιτία του αυξημένου προβλήματος, που είναι η Τουρκία, η οποία διοχετεύει τους μετανάστες στην Κύπρο, με το 85% εξ αυτών να εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές μέσω της νεκρής ζώνης. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex, Φαμπρίς Λεζερή, δήλωσε ότι έχει συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Σημείωσε ότι η αναλογία του πληθυσμού και του μεγέθους της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μια εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση, που επιβάλλει από την Frontex μια έκτακτη στήριξη. Ο κύριος Λεζερή πρόσθεσε πως θα οργανωθούν πτήσεις επιστροφών σε συνεργασία και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα δοθεί βοήθεια και στους ελέγχους στα σημεία εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στην Κύπρο συνέχισε να αυξάνεται και το 2022, σύμφωνα με έκθεση της Frontex. Τον πρώτο μήνα του 2022 έγιναν 850 ανιχνεύσεις, 48% περισσότερες από πέρσι. Οι εθνικότητες που εκπροσωπήθηκαν περισσότερο ήταν οι πίκοοι του Κονγκό, της Συρίας και της Νιγηρίας. Γενικότερα, ο αριθμός των παράνομων συνοριακών διελεύσεων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον πρώτο μήνα του 2022 αυξήθηκε κατά 78% από ό,τι τον Ιανουάριο του 2021 και κατά 23% από ό,τι το 2020, σύμφωνα με προκαταρκτικούς υπολογισμούς της Frontex. Θέμα κυριαρχίας νησιών, δήλωσε ότι είναι δυνατόν να θέσει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε περίπτωση που η Αθήνα δεν εισακούσει τις προειδοποιήσεις της Άγκυρας περί εξοπλισμών των νησιών, όπως είπε. Ο Ερντογάν μίλησε για στρατιωτικές δραστηριότητες της Ελλάδας σε νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Χθες ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είχε χαρακτηρίσει αμόκ τις επαναλαμβανόμενες τουρκικές αιτιάσεις έναντι των ελληνικών νησιών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπέμνησε ακόμη ότι η Τουρκία πήρε απάντηση από όλους, αναφερόμενος στις ρητές ανακοινώσεις από το State Department, το Foreign Office και τις Βρυξέλλες. Απάντηση στον Τούρκο Πρόεδρο έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας. Σε δηλώσεις στο Όσλο που πραγματοποιεί επίσκεψη, ο κ. Δένδιας εξέφρασε λύπη για τη στάση της Τουρκίας, η οποία, όπως είπε, αμφισβητεί την ίδια της την παρουσία και τη δέσμευσή της με το ΝΑΤΟ. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους είναι εντελώς απαράδεκτες και στερούνται κάθε νομικής βάσης. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη νεκροτομή επί της σωρού της 33χρονης Φιλιός Μπαλά Φαλέκα, η οποία έχασε τη ζωή της στις 8 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, η νεκροτομή διήρκησε 4 ώρες και λήφθηκαν συμπληρωματικά δείγματα, τα οποία παρέλαβε η αστυνομία για περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να διαφανούν τα αίτια θανάτου και εάν προκύπτει ιατρική αμέλεια στην αντιμετώπιση της οποίας έτυχε η θανούσα. Η δεύτερη νεκροτομία έγινε στην παρουσία της ιατροδικαστού Αγγελικής Παπέτα εκ μέρους της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού εκ μέρους της οικογένειας. Παρέστη επίσης εκπρόσωπος της αστυνομίας. Στο ποδόσφαιρο, η Ομόνια νίκησε τον Άρη με 2-0 σε αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Η ώρα είναι 8 και μάλλον 9 και 22 πρώτα λεπτά, με την θερμοκρασία σταθερά στους 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Θα έχουμε βροχή απόψε και αύριο, μεθαύριο θα έχουμε χιονόνερο, χιόνι και ένα κοκτέιλ από τα πάντα. Έτσι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σήμερα είχαμε, απόψε το βράδυ είχαμε τον κύριο Γιώργο Πλέσσα στο πρόγραμμά μας, στην αρχή του προγράμματος, όπου μας μίλησε την εμπειρία του στην πρώτη αυτή συνεδρίαση που συμμετείχε του Διοικητικού Συμβουλίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ήταν αρκετά απαγοητευμένος με αυτό το τοξικό κλίμα που επικρατούσε κυρίως από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που διάταξε στην συνάδελφο κυρία Σούλα Τελίδη να βγάλει το σκασμό του Σαράπ. Ζήτησε ο σύμβουλος ο κύριος Πλέσας να ανακαλέσουν, αλλά αυτοί το χαβά τους στέκονται σε αυτά που κάνουν, έχουν μια στάση σκληρή, ας το πούμε. Τους έχω ζήσει και εγώ προσωπικά και ξέρω πως συμπεριφέρονται απέσια και αγενείς. Μια στάση και μια συμπεριφορά η οποία δεν αντιπροσωπεύει τους Έλληνες, τα ελληνικά ιδεώδη, όπως έχω και αναφέρει και πιο παλαιότερα. Αυτή η στάση, αυτή η συμπεριφορά είναι κάτι το ανθεληνικό, κάτι που δεν αντιπροσωπεύει καθόλου μα καθόλου τα ελληνικά ιδεώδη. Τώρα πώς βρέθηκαν αυτοί εκεί είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει. Το πιο λυπηρό ακόμα είναι που δεν ξέρουν να προσεγγίσουν τα ελληνικά παρικιακά μέσα ενημέρωσης ώστε να μπορούν να πούνε ένα καλό λόγο, να πούνε ένα καλό λόγο. Δεν ξέρουν, υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα επικοινωνίας και αυτό βέβαια φταίει, ευθύνεται το τμήμα δημοσίων σχέσεων που δεν γνωρίζει από δημόσιες σχέσεις, αλλά αυτό επίσης ευθύνονται τα στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν βάλει ένα άχρηστο να διοικεί το τμήμα δημοσίων σχέσεων, γνωρίζοντας που υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας, αφού το βλέπουν ότι δεν λειτουργούν οι δημόσιες σχέσεις, διότι αν λειτουργούσαν οι δημόσιες σχέσεις της κοινότητας, τότε θα είχε καλές δημόσιες σχέσεις. Τώρα δεν έχει. Και επιμένουν ότι αυτό το άχρηστο είναι ο μόνος και κανένας άλλος. Τους έχει θάψει, τους έχει χαντακώσει, έχει χαντακώσει ολόκληρη την κοινότητα και ακόμα κοιμούνται. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι το τμήμα δημοσίων σχέσεων δεν γνωρίζει από δημόσιες σχέσεις και έχουν μια αμυντική στάση, επειδή δεν ξέρουν βέβαια πώς να αντιδράσουν, αμύνονται. Ναι, αλλά αυτή η άμυνα, η συνεχή άμυνα που έχουν, δεν βοηθάει σε δημόσιες σχέσεις. Και αντί να κάνουν κάτι, ο διευθυντής που έχουν τώρα εκεί πέρα γιορτάζει ακόμα τα γενέθλιά του, αντί να του συμβουλέψει, ακόμα τα γενέθλιά του γιορτάζει, τα Sweet 16. Καλά γενέθλια, κύριε. Λοιπόν, 9 και 26 μισή λεπτά είναι η ώρα. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Σύρο για τη συνέχεια των κοινοτικών απομένων, τον Δημήτρη Βαδόπουλο. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.